Dərli və istərli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zümər surəsinin 68-dən 70-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah-u Teala bu mübarəkə ayələrdə buyurur.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Sur çalınar. Onda Allahın istədikləri müstəsna olmaqla göylərdə olan və yerdə olan hər kəs olub düşər. Sonra bir daha ona püflənilir, bir daha çalınır. Onlar da dərhal ayaq üstə durub baxarlar. Və yer özü sənin Rəbbinin nuru ilə işıqlanar və kitab namı əməl və ya lohi məhfuz ortaya qoyurlar. Peyğəmbərlər və şahidlər gətirilər və onların insanların arasında haqq ilə hökm olunar. Və onlara haqsızlıq olunmaz. Və hər kəsə öz əməlinin müzdü tamam və kamal verilər. Və o, onların etdiklərini daha yaxşı biləndir.
Estağfirullah əlləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Estağfirullah əlləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
Dərli müsəlman və mümin bacı qardaşlar, Mişkat verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zümər surəsinin 68-dən 70-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Qiyamətdə Allahın güc-qüdrətini xatırladan bundan əvvəlki ayələrdən sonra bu ayələr dünyanın sonu və qiyamətin başlanmasının necəliyinə işarə edib buyurur, o gün bütün məxluqlar səmavi bir səslə ölüb bir müddət sonra başqa bir səslə bir daha dirilib ayağa qalxacaqlar və əməllərinin hesab kitabını gözləyəcəklər. Başqa sözlə, Allahın iradə və əmri ilə yer-göy üzündə heç bir məxluq diri qalmayıb, hamısı öləcəkdir. Necə ki, Allahın əmri ilə bütün ölülər bir daha dirilib qiyamət məhkəməsində hazır olacaqlar. Əlbəttə ki, Cəbrail, Əsrafil və Mikail kimi bəzi mələklərin ölümdən azad edilməsi mümkündür və Allah-u Teala istədiyini ölümdən azad edə bilər. O gün bütün insanlar bir daha dirilib, yer üzü Allah nuru ilə işıqlanıb, həqiqət nuru hakim olacaq. O gün hicab və pərdələr qırağa çəkilib, insanın əməllərinin həqiqəti aşkar olar. Belə ki, insanın gözləri qarşısında heç maniə olmayıb, Allahın nuru ilə hər nə duralıb, aşkar olacaq. O gün insanın nami əməli qarşısına qoyulub, hesab kitabı olunacaq. Həmin nami əməldədir ki, insanın bütün əməlləri böyükdən kiçiyə qeyd olunub qələmdən düşməz. O gün peyqəmbərlər və ilahi şahidləri qiyamət məhkəməsində hazır edib, xalq arasında haqq və ədalətlə hökm ediləcək. Belə ki, kimsəyə zərrəcə zülm olunmayacaq. Aydındır ki, Allah hakim olan və peyğəmbərlər ilə ilahi şahidlər hazır olan məhkəmədə haqdan başqa hökm sürməyəcək. Belə bir məhkəmədə zülm və haqsızlıq mümkün deyil və bütün insanlar əməllərinin nəticə və əsərlərini tamamilə görəcəkdir.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Möminlər, Mübarəkə Zümər surəsinin 68-dən 70-ciyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Bütün məxluqların ölüm ya həyatı Allah iradəsindən asılıdır. Belə ki, mütəal Allah hər an birinə həyat verib ala bilər. Dünyanın sonu və qiyamət günü tədriclə deyil, bir dəfədə, deməli, dəfi şəkildə baş verəcək. Qiyamət məhkəməsi insanın nami əməli və ilahi şahidlərin iştirakı ilə qurulacaq. Bu məhkəmədə insanın etdiyi əməllər haqq əsasında qəzavət olunacaq. Bu dünyada ilahi şahidlərin bir iddəsi insanların əməllərini nəzarət edir. İnsanın əməlləri həm mələklərin vasitəsi ilə yazılır, həm peyğəmbərlər ilə xüsusi şahidlər ondan agahdırlar. Dostlar, hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın BMT-dəki nümayəndəsi Qəzzəyə son hücumunda hərbi cinayətlər törədən siyanist rejim başçılarının mühakimə olunmaları zərurətini vurğuladı. İran və Azərbaycan Respublikası Araz çayı ilə bağlı protokol imzalayacaqlar. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı yalan bəyanatlar verməkdə ittiham etdi. BMT, ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşünə hazırlıq bildirdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi siyonist rejimin qəzaya etdiyi son hücumda beynəlxalq hərbi cinayətlər törətdiyini və bunun üçün mühakimə olunmalı olduğunu söyləyib. Ayraybinin məlumatına əsasən, İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Məcid Təxtirəvançı BMT Təhlükəsizlik Şurasında silahlı toqquşmalarda mülkülərin qorunması mövzusunda keçirilən iclasda siyonistlərin Fələstinin işqal olunmuş ərazilərindəki cinayətlərinə toxunaraq deyib, bu cür vəhşi hərəkətlər soyqırımı, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərin bariz nümunələridir və beynəlxalq humanitar hüquq normaların təməlində dayanan insan prinsipləri və ictimai vicdanın pozulmasıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası bu cinayət qarşısında ABŞ-ın İsrail rejiminə verdiyi utanc verici dəstəyə görə öz vəzifəsini yerinə yetirməkdə məğlub oldu və hətta mülayim olsa da belə bir bəyanat təsdiqləyib Qəzədə mülki vətəndaşlara qarşı hücumların dayandırılmasına çağıra bilmədi deyə Təxtirəvançı vurğulayıb. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi həmçinin Yəməndə təcavüzkarlar tərəfindən mülki şəxslərin öldürülməsini və Yəməndəki mülki hədəflərə hücumu da beynəlxalq hüquq pozuntularına nümunə olaraq göstərdi və bu cür hərəkətlərin cinayət olduğunu və dərhal dayandırılmalı olduğunu söylədi.
İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini və baş müzakirəçi Seyid Abbas İraqçı Viyanadakı müzakirələrə qatılan bütün tərəflərin İranla 4+1 qrupu müzakirələrində geriyə qalan əhəmiyyətli məsələlərin bir an əvvəl nəticələnməsini istədiyini qeyd etdi. Viyanadakı 5-ci dövr müzakirələrə qatılan İraqçı çərşənbə axşamı günü müzakirələrin ardından verdiyi açıqlamada bir çox İrəliləyiş əldə edildiyini ancaq həll edilməyən bəzi əhəmiyyətli məsələlərin də olduğunu ifadə etdi. İraqçı İranın mənfəətləri qarşılanmadığı müddətcə müzakirələrin sürəcəyini vurğuladı. İran nüvə anlaşması üzrə Ortaq Komitəsi tərəfindən anlaşmanın yenidən həyata keçirilməsi üçün təşkil edilən yeni dövr yığıncaq dünən Viyanada təşkil olundu.
Araz çayının su və enerji ehtiyatlarından birgə istifadə edilməsi ilə bağlı Azərbaycan-İran birgə komissiya yaradılıb. Ayraybinin məlumatına əsasən, Araz çayının su və enerji ehtiyatlarından birgə istifadə edilməsi ilə bağlı məsələləri operativ həll etmək məqsədi ilə keçmiş SSR və İran arasındakı razılaşmaya əsasən daimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan-İran birgə komissiya yaradılıb. Bu barədə Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Şirkəti məlumat yayıb. Məlumata görə, komissiya hər il çayın su ehtiyatlarının iki ölkə arasında bölüşdürülməsi və paritet əsasda istifadə edilməsi məsələsini razılaşdırıb. Mayın 24-də birgə komissiyanın video konferans formatında keçirilmiş görüşündə 50-ci iclasın protokolunun layihəsinin müzakirəsi aparılıb. Qeyd edək ki, mayın 31-də Araz su anbarının səddində Araz çayının su və energetika ehtiyatlarından istifadə üzrə Azərbaycan-İran birgə komissiyasının təntənəli şəkildə keçiriləcək 50-ci yubileya iclasında protokol imzalanacaq.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı yalan bəyanatlar verməkdə ittiham edib. Bəyan edir ki, 25 may 2021-ci il tarixində Ermənistan-Azərbaycan Respublikası dövlət sərhəddində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərəfindən Ermənistanın Kigarkunik rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntiqəsi ərazisindəki mövqeylərinin Güya Kəlbəcər rayonu ərazisindən atəşə tutulması barədə Ermənistan tərəfindən yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən bu xüsusda verilən açıqlamalarda sözü gedən ittihamların yalan xarakteri daşıdığı, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Ermənistan ərazisinə atəş açılmadığı bəyan edilib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Qeyd edilir ki, Ermənistan tərəfindən yayılan növbəti yalan, qarşı tərəfin öz silahlı qüvvələri arasında baş verən insidentin məqsədli şəkildə sərhəd məntəqəsində vəziyyətin gərginləşdirilməsi üçün istifadə edilməsi cəhdidir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının başqa hissəsində deyilir ki, Ermənistan tərəfini yalan bəyanatlarla vəziyyəti gərginləşdirməməyə və digər məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqlarının həllində konstruktiv danışıqlar aparılmasına çağırırıq.
ABŞ prezidentinin Qarabağ münaqişəsi üçün uzun müddətli siyasi həll yolunun tapılması barədə qeydləri müxtəlif reaksiyalarla qarşılaşıb. Azərbaycan Respublikasının sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfəqarovun qənaətincə, Biden bu kimi qeydlər yerinə mövcud prosesi dəstəkləməlidir. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
İlk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, bu protokol bir məktubudur. Yəni, daimi ölkələr arasında buna bənzər bir-birini təbrik eləmək ənənəsi var. Və amma xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, protokol təbriklərdən yanaşı bəzi fikirlər səsləndirib Amerika prezidenti və xüsusən uzun müddətli sülhə aid fikirləri bildirib. Uzun müddətli sülh hesab eləyirəm ki, belə deyək, belə başa düşməliyik ki, Azərbaycan və Ermənistan hansısa mərhələyə gəlib çatıblar və onların bu sülh şəraitini bərpa eləmək üçün, yəni tam şəkildə bərpa eləmək üçün addımlar atılmalıdır. Və bu yolda ümumi sözlərlə Biden bu prosesi dəstəkləyir. Konkret burada mövqeydən hansısa belə deyək, bu və digər belə deyək, təklifdən söz getmir. Və biz başa düşməliyik ki, burada Azərbaycanın mövqeyi ilk növbədə nəzərdə alınır ki, Azərbaycan prezidenti bəyan eləyib ki, münaqişə bitdi və artıq post-konflikt, yəni münaqişədən sonra bir dövr yaşanır. Və bu dövrə aid öz xüsusiyyətləri var və iki ölkə arasında olan belə deyək, problemlər ardıcıl şəkildə öz həllini tapmalıdır. Yəni, Azərbaycan öz silahlı qüvvələrin belə deyək, bacarığı nəticəsində hərbi işğala son qoyub və bunun nəticəsində Ermənistan sərhədin o tərəfində, yəni öz tərəfində bizlə əlaqələri qurmaq şansı var. Əgər bunlar sülh yolu seçsələr, biz buna hazırıq. Əgər digər yolları seçsələr, Azərbaycan prezidenti demişkən, biz öz maraqlarımızı axıracan təmin eləməyə qadirik və hazırıq.
Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. BMT-nin Cenevrə ofisi Rusiya ABŞ sammiti üçün görüş yeri təqdim etməyə hazırdır. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bu sözləri BMT-nin Cenevrə ofisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Alessandra Bellucci deyib. BMT-nin Cenevrə ofisi prezidentlərin görüşünün Cenevrədə keçiriləcəyindən məmnundur deyə Bellucci bildirib qeyd edir ki, Biden və Putin iyunun 16-sında Cenevrədə görüş keçirəcəklər.
Və sonda Afqanistan-Pakistan sərhədində ABŞ-ın aviabazalarının inşasına reaksiya verən Taliban qrupu xarici və ABŞ qüvvələrinin bölgədə qeyri-sabitliyə səbəb olduğunu və Afqanistanın qonşularının buna icazə verməməli olduğunu söyləyib. Fars News xəbər verir ki, Taliban bəyanatında ABŞ-ın bu ölkədə fəaliyyət göstərmək üçün Afqanistandan çıxdığından sonra Afqanistanın qonşuluğunda qalmaq istədiyini bildirib. Qrup bəyanatda həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ və bölgədəki xarici qüvvələr son 20 ildə hər kəsin şahid olduğu və xüsusilə əziyyət çəkən Afqanistan xalqının ən çox zərər gördüyü təhlükəsizliyə təhdidin və böyük müharibənin və faciənin əsas səbəbkarıdır.
İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. İranda prezident seçkilərinə namizədlərin adları elan olunub. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Ölkənin seçki qərargahı çərşənbə axşamı günü bir elanatda Mühafizə Şurası tərəfindən səlahiyyətli tanınan İran İslam Cumhuriyyətinin 13-cü dövr prezident seçkilərinin namizədlərinin adlarını elan etdi. Səid Cəlili, Möhsün Rizayi Mirqaid, Seyid İbrahim Reisi, Əli Rıza Zakani, Seyid Əmir Hüseyin Qazizadə Haşimi, Möhsün Mehrəlizadə və Əbdünnasır Himmətinin adları İran İslam Cumhuriyyətinin 13-cü dövr prezident seçkilərinə namizəd kimi elan olundu. İranın seçki hadisələri təqvimində indiyədə 12 dövr prezident seçkiləri təşkil olunub. Müxtəlif cəhətlər üzündən həmin seçkilər ötən dövrlərlə müqayisədə fərqli şəkildə təşkil olunur. Seçkilərdə iştirak, həmçinin seçki rəftarlarına riayət edərək, koronavirus pandemiyasını nəzərə alaraq seçkilərin sağlam qeyd olunması növbəti dövrdə İran İslam Cumhuriyyətinin ən mühüm strategiyasını təşkil edir. Hər halda bu seçkilərin ortaq cəhətini 3 etap əsasında bölmək olar. Birinci mərhələ siyasi ictimai cəhətçi müxtəlif səliqə və təbəqələrə şamil olan namizədlərin adlarını qeydiyyatdan keçirməsinə şamil olunur. Bu mərhələdə yüzlərlə namizəd qeydiyyatdan keçir, amma bu fərdlər seçkilərdə namizəd olmaq üçün yetərli və lazımi şəraitə malik deyirlər. Bu haqda son qərar və məsləhət mühafizə şurasının üzərinə düşür. İkinci etap, bəzi namizədlərin səlahiyyətlərinin təsdiq olunmaması barədə irəli sürülən gümanlar və qəzavətlərə şamil olunur. Mühafizə şurasının sözçüsü Abbas Əli Kətxudayı bu haqda deyir, ötən illərdə müəyyən fərdlər var idi. Çox ehtimal ki, bu fərdlər digər sahələrdə fəaliyyətlə məşğul olsun. Biz elan etmişik ki, lazımi şəraitə malik olmayan fərdlər iştirak etməsinlər. Biz həmçinin elan etmişdik ki, qabiliyyəti olan insanlar iştirak edə bilər. Siyasi cəhətcə müxtəlif cinahlara aid olan insanlar da iştirak etdi. Hər halda meyar konstitusiyanın tanınmasıdır. Səlahiyyət şərtləri eynidir. Bu məsələlərdə anayasanın 115-ci maddəsində və həmçinin İslam İnqilabı rəhbərinin siyasətlərində aydınlıq gətirilib. Odur ki, namizədlər arasında kimsə qanuni şəraitə malik olsa qeydiyyatdan keçə bilər və bu haqda heç bir həddi-hudud yoxdur. Məhz ona görə ötən dövrlərdə də bir neçə fərd səlahiyyətli görünməmişdi və bu haqda heç kimin səhimi yoxdur. Amma üçüncü və sonuncu mərhələ səlahiyyətli görünən şəxslərin seçki namizədi kimi rəqabət səhnəsinə daxil olmasına şamil olunur. Seçki qanununun 66-cı maddəsinə əsasən prezident seçkilərinə namizəd olanların fəaliyyəti adları Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən elan olunduqdan sonra start götürərək seçkilərə 24 saat qalında davam etməlidir. Bu mərhələdə seçkilərin şuurlu alınmasında böyük rol ifa edir. Aydındır, seçki səhnəsinə daxil olan namizədlər bir az fərqli düşüncə ilə çıxış yolu irəli sürüb öz proqramlarını ortaya qoya bilərlər. 13-cü dövr prezident namizədləri də müxtəlif cinahlardan seçilərək rəqabət səhnəsinə hazırlaşır. Ümid olunur, bütün namizədlər nəhayət ki, verdiyi vədlərin əməl edib özlərindən böyük cəhdlər nümayiş etdirmiş olsunlar. Aydındır, müəyyən səbəblər üzündən seçkilərin əhəmiyyəti keçmiş dövrlə müqayisədə xeyli dəyişir. Bu dövr prezident seçkiləri də həmin qaydada müstəsna deyil. Bütövlükdə demək olar, seçkilərin təşkili çox-çox mühümdür və bunun da əhəmiyyəti müəyyən dövrlərə şamil olunmur. Amma ən əsası xalqın şuurlu və ayıq-sayıq şəkildə seçkilərdə iştirak etməsidir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneyi bu iştirakı İranın iqtidarı, əzəməti və toxunulmazlığı üçün mühüm şərt kimi dəyərləndirərək vurğulayıb, mühüm səslərin kimə verilməsi deyil. Mühüm olan əsas məqam odur ki, hamı qatılsın və səs verməkdə iştirak etsin və göstərsin ki, İslam və İslam Cumhuriyyətini müdafiə etməyə hazırdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
Çırağ.
بنده اینو عرض بکنم به همه، من مردم سالاری دینی رو صادقانه قبول کردم. ما واقعا قبول داریم مردم سالاری دینی. هر
من دینه اساسلانان خلق حاکمیتینی تام سمیمیتله قبول ادیرم. بیز دینه اساسلانان خلق حاکمیتینی حقیقتن ده قبول ادیریک. من بو خلقین سچدیگی استنیلن آدامی اولکه باشچیسی، اولکه رسمیسی کیمی قبول ادیر، اونا کمک اتمیی لازم بیلیر və öz vəzifəm hesab edirəm. Mənim bütün administrasiyalara münasibətim belə olub. Hazır ki, administrasiyaya da bu cürdür.
Bəndə bə həməyi dövlətə kömək kərdəm. Əlbəttə, mən dəxalət dər karayı cüzi inha nəmi kənəm.
Mən bütün administrasiyalara kömək etmişəm. Əlbəttə ki, mən onların işinin xırdalıqlarına, özəl səlahiyyətlərinə müdaxilə etmirəm. Amma öz köməyimi edirəm. Mən bütün administrasiyalara kömək etmişəm. Hazır ki, dövlətdə təmsil olunan möhtərəm rəsmilərimizə də kömək edirəm.
Və nəqahəm nisbət bi ayəndə yiyin keşfər خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه.
من بو ülkenin geleceğine çok büyük ümitlerle yanaşır, üfüklerimizin aydın olduğunu düşünürüm. Ben bilirim ki Allah Teala bu halkı en yüksek megamlara çattırmak isteyir. Ve siz de bilin ki inşallah İran halkı İslam dininin, İslam devletinin bereketi sayesinde layık olduğu en âli derecelere yetişecek.
Ve bedanid ki tuteye düşman, harabkari düşman, hamle düşman, zerve düşman hiç eseri nefahat daşt.
Düşmanın mekirli planlarının, tehribatlarının, hücumlarının, zerbelerinin ona hiçbir tesiri olmayacak ve düşman sözün asl manasında hiçbir gelet de edebilmeyecek.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Necə məni bastıyasan axı?
Səhnə sazı eləyət yox, səhnə sazı.
Səhnə sazı nədir? Film oynuyor. Ay qıçı, ay qıçı. Başıma hava gəlib da bər. Başım cic vuray da bər.
Bax, bax. Bu xiyabanın başı xəlvətdir. Gedəcəyik ora. Məsələn, mən səndən təsadüf eləyəcəyəm. Sonra əfsər gələcək, ambulans gələcək, səni aparacaq bimaristana. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Dədə vay ürəyə keçib. Maşallah. Lap yaxşı. Beləsinə yaxşı oldu. Sən, mənə bax, maşallah. Mənəm, davər. Bur deyəm, bura, bir yana bax, bir yana, bu da.
Davər. Bura hara?
Bimaristandı xiyalın rahat. Qıçın əməl oldu, tərpəm mə fəqət.
Qıçın? Qıçım sındı. Mən yıxıldım.
Qərarımız nə idi? Məsələn, mənim maşınımdan təsadüf eləyibsən.
Yadıma gəlir. Ələn, nə oldu?
İcazə almışam gələn bura, məsələn, səndən rizayət alam.
Ay, saat neçədir?